Mens mange både voksne og børn holder fri ude i sommerlandet lige netop i dag, så glemmer vi som befolkning at fundere over, hvorfor det her er en fridag. 5. juni, helt ærligt, det er grundlovsdag, og det er ikke for sjov. Sådan en frisk lille opsang kommer i dag fra juraprofessor emeritus, forfatter og debattør Ditlev Tam. Vi har godt af at øge vores bevidsthed om demokrati og fællesskab, synes han.
Vores statsstyre kan kun eksistere, hvis vi hele tiden er med i det.
Grundlovsdag bør være en stor fælles fest, argumenterer Tam for om lidt, når vi tager hul på dagens helt store tema, grundlovsdag. Og spørgsmålet om, hvorvidt vi som nation er for malige til at få sådan en folkefest på benene. Desuden er torsdag her i K-Live også anmelderdag. Mathias Hammer har haft ugens gæster med til Museet for Søfart for at undersøge udstillingen om 400 års dansk historie som søfarenation. K-Live er hermed også sat i søen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Det er, som om vi ikke rigtig vil stå ved grundlovsdag som vores folkestyres festdag. Sådan skriver altså Ditlev Tam i en kommentar i Berlingske, hvor han blandt andet efterspørger, at grundlovsdag bliver gjort til en decideret nationaldag. Hvorfor mener han egentlig, der er grund til at tage lige præcis i dag til sig som en folkefestdag? I Tams optik, så kunne vi alle sammen godt være lidt mere op og køre over 5. juni. Hør bare her.
Jeg synes, danskernes forhold til grundlovsdag ofte er lidt mageligt. Det kan være festligt. Der kan være spredte politiske møder. Jeg har selv tit været ude og tale rundt omkring, men jeg synes, det bærer lidt præg af, at en vis form for tilfældighed. Nu har vi den dag, og så må vi jo hellere stille noget op med den, frem for det modsatte, at vi som udgangspunkt har, hvor vigtigt det egentlig er, at vi har en grundlovsdag. Derfor bør det også, efter min greb, at være en totalt fridag. Det bør være en dag, der er helt koncentreret omkring netop en forfatning. Hvad indebærer den? Hvad indebærer det for vores politiske liv? Og det, jeg måske savner, det, hvad kan vi sige, det er stoltheden over vores system, glæden ved det, forståelsen af det, fordi det, som for mig er så vigtigt, og som man jo ser i det danske samfund, det er jo, at de fleste mennesker har jo en ansvarsbevidsthed, og er jo egentlig godt klar over, at systemet kræver noget af en. Og det synes jeg egentlig er det allervigtigste at gøre sig klart på en grundlovsdag. Det er, at det vi har, det system vi har, som skaber en tryg ramme for de fleste, kan være truet, og der er kun den. Det, man selv kan gøre, det er at være med til at tage ansvaret for vores styre.
Og når du siger system, er det så demokrati, du i virkeligheden mener,
Ditlev? Jeg tænker på vores demokratiske system, den måde, vi kan stemme på, den måde, vi har valgt at sammensætte et politisk liv og et politisk spektrum på, den måde, vi har valgt at interagere mellem politikere, der er karakteristisk ved synes jeg, noget meget sundt, nemlig at vi grundlæggende kan være meget kritiske. Tilsyneladende kan vi måske nogle gange være for kritiske, eller også er der nogle politikere, der er lidt for fintfølende, fordi det kan være hårdt. Og det er jo en del af det danske samfund, at det er hårdt at være på, og det er hårdt at være politiker, men det er også en del af det.
Lad os lige vende tilbage til det om et øjeblik, dit Lutam. Ja. For mit eget vedkommende er jeg, man kunne sige, dansk-norsk. Jeg har et ben i hver lejr. Og der må jeg sige, at man fejrer nationaldag på en ganske anden måde, end det vi forbinder med grundlovsdag herhjemme. Det er 17. maj. Alle har pænt tøj på, bunad i mange tilfælde. Fejrer i fællesskab. Børnene holder fri, spiser is hele dagen. Det er en helt anden type dag. I andre europæiske lande, vi kunne finde på at sammenligne os med, Finland og Frankrig for eksempel, der bliver nationaldagen også fejret på en helt anden måde. Fest og farver over det hele, mere eller mindre. Ikke? Hvad fortæller den her lidt mere lunkne grundlovsfejring, som jeg hørte dig sige, som vi har herhjemme, om vores forhold til nationalidentitet i det hele taget?
Jeg synes, den fortæller lidt om, at vi er lidt for kedelige med nogle ting. Og det er jo sådan set ikke bare grundlovsdag, det er jo, altså om det så er noget, som vi betragter som en festdag, det er vi sagt Hans, det er vi jo ikke engang rigtig gode til. Det skal helst ligge en lørdag, hvis vi overhovedet gider fejre den, og hvis det regner, så gør vi det heller ikke. Der er heller ikke rigtig nogen opmærksomhed omkring, at der er sådan en dag. Vi savner en nationaldag, kvindernes kampdag, det er der nogen, der går og griner af, kæmpe vigtig dag, arbejderbevægelsen, den, og hvad man har opnået, det er den 1. maj. Det er også sådan underlig, også sådan underlig halt. Altså det som andre steder, og som jeg lige vil sige, den europæiske historie, og i hele vejen frem til den måde, vores samfund er indrettet på, altså at kvinder fik valgret, at vi har et socialt system, at det er skønt midt på sommeren, at nu har vi pludselig den, og altså at vi har en grundlov her lige før. Det er vi tilbøjelige til sådan bare at betragte som noget, som man ikke sådan rigtig tager ind i sig. Hmm. Jeg kender det fra Finland, og nu er du Norge, og der kan man jo være i tvivl om det, om nordmændene fejrer sig selv, eller om de fejrer deres grundlov. Men de er jo i hvert fald gode, og for det er jo en grundlovsdag, de er jo... Det er, synes jeg, er på mange måder altså lidt et forbillede, altså man netop ranker sig lidt, tager pænt tøj på, ja. Overvejer, hvor vi er.
Jamen, det er faktisk det, jeg vil spørge dig om som det næste, for det kan faktisk lyde næsten lidt som om, at det, du efterlyser, det er et fællesskab omkring nærmest hvad som helst, men du mener i virkeligheden også, at det er grundloven, vi skal have i fokus. Hvordan skal man få danskerne til at fejre en lovtekst?
Det er heller ikke lovteksten, de skal fejre. De skal fejre systemet. Og de skal også forstå, at systemet altså bliver indført, og nu er grundlovsdag jo altså en lovtekstdag, for i virkeligheden kunne man jo have valgt en anden dag, altså man kunne jo have valgt for eksempel den 21. marts og sige, den 21. marts 1848, der besluttede den danske enevældige konge Frederik den 7., at nu ville han ikke være enevældig mere, men nu kunne man indkalde en forsamling. Det er jo lidt det, franskmændene gør 14. juli, stormen på Bastillen og indledningen til den franske revolution, og man kunne jo også sige, Det var marts 48, det egentlig begyndte, det der førte til grundloven. Og så er der jo det med grundloven, at den er måske lidt kedelig, når man sådan bare ser den som en lovtekst.
Og jeg hørte også sige, at den ikke altid resonerer i nutiden. Der mangler for eksempel ordet demokrati repræsenteret i den tekst.
Der står ingenting om demokrati eller folkestyre, og der står ingenting om politiske, der står ingenting om politiske partier i den. Det begynder ikke med en smuk indledning om, at som om amerikanerne, we the people eller andet.
Menneskerettigheder.
Om netop, det begynder ikke med nogen deklaration om, hvad det egentlig er, man vil med det, og at det er folket, der nu her kommer til ord i modsætning til det styre, man havde før. Det er egentlig det mest minimale, man kunne, hvilket også lidt er et udtryk for, at man altså også dengang i virkeligheden jo var lidt tøvende over for, hvad det egentlig var, man havde indladt sig på. Mm. Og det er måske også der, jeg synes, det er så vigtigt, at man gør sig klart, altså folket er en myndig størrelse. Altså men nu havde man vendet sig til, og alt for længe efter mine begreber, havde man den her lidt sløvende, pæne og ordentlige indvælde på mange måder, men jo lidt sløvende og ikke særlig igangsættende, så det var jo først, da man var blevet af med den, at man kunne begynde at have en egentlig offentlig debat og begynde at diskutere, hvordan samfundet skulle se ud, uden at der var pudsige personer som Frederik den 6., der kunne stoppe det. Så på den måde var det jo en vigtig begivenhed, det der skete, men teksten kom til at lægge sådan meget op af andre europæiske tekster og var lidt udtryk for, at man ville heller ikke sige meget, meget tydeligt, at nu er vi altså på en anden vej.
Og lad os så lige prøve at tage temperaturen lidt på det danske folk, sådan som du ser det i dag, dit liv, fordi det er vel heller ikke sådan, at vi bare kan dele flag ud og sige, værsgo, syng en sang, og husk lige på, at vi bor i et demokrati og et velfærdssamfund, som har det på den og den måde, det skal vi være taknemmelige for. Hvordan skal man rent faktisk gøre det at få 5. juni til at være en eller anden form for særlig dag, og ikke bare en fridag eller en hyldest af os selv?
Det skal ikke være en hyldest af os selv. I virkeligheden synes jeg, at dagen skal være en dag, hvor vi gør os klart, at vi har et ansvar som borgere for vores samfund. Og så er grundloven, det er jo den tekst, som vores folkestyre hviler på, og det, når man læser den, den er jo ret enkel, og jeg synes jo sådan set, at alle mennesker burde læse den, og nogenlunde kende den, ikke? Altså, den fortæller grundlæggende, hvilke institutioner har vi. Vi har en konge, og så har vi en udøvende magt, og vi har en repræsentativ forsamling, som vi kalder Folketinget, der har den lovende, og vi har domstole. Og så har vi det er sådan set hoveddelen af den, og så har vi en anden del af den, som siger, at der er også grænser for, hvad disse myndigheder kan gøre, og det kalder vi frihedsrettighederne, eller i dag menneskerettighederne. Det er sådan noget med, at der er grænser for, hvilke indgreb man kan gøre i den personlige frihed, i ejendommen, i boligen, ytringsfriheden, foreningsfrihed, disse ting. Det er egentlig begrænsninger af det, som er det almene system, nemlig vi har en lovgiver. Men det her, det helt afgørende, der skete, det var jo sådan set, at man gik fra enevælden, en bestemmer, til at nu fik vi altså en repræsentativ forsamling, som vi kan stemme til. Mm. Og så kan man jo så diskutere, og det er jo det her med, hvad er demokrati? Hvornår er det demokrati? Begyndte det med at demokrati? Er det demokrati, hvis kvinder ikke har valgret? Det fik de først i 1905. Først de fik i 1915.
Ja, det var lige lidt.
Ja, og det var også lidt før, man kom ind på, at man kunne stemme, selvom altså, man skulle have en ret høj alder, man skulle være et godt stykke op i 20'erne. Man skulle også have selvstændig husholdning. Ja. Kongen kunne stadigvæk bestemme, hvem der skulle danne regering, så nogen vil jo sige, at det er virkelig en første 1901, da man for første gang fik en regering, som byggede på et flertal i Folketinget, at vi sådan rigtig begyndte at få demokrati. Det kan vi alle sammen diskutere, ja. Og det er også vigtigt, at vi gør det.
Men det er den bevidsthed, du gerne vil have,
ja, det er netop, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi bruger den her dag til at diskutere det her. Hvad er egentlig det her demokrati, vi har? Hvordan er det blevet til? Hvad vil vi med det? Hvordan skal det fungere? Og hvad er min rolle i det? Altså, jeg lægger meget stor vægt på den personlige ansvarsbevidsthed. Vi skal ikke bare overlade det til politikerne. Det skal nok gå, fordi det går muligvis, men det går også kun, hvis man selv er med i det.
Og vi går jo ikke, som du siger, vi går ikke i optog i gaderne i dag, og de færreste tager, du er meget, meget pænt klædt, men det er du som regel, dit løbetarm i en leopardblæserjakke. Men det er jo ikke en ting, der er generelt for grundlovsdag, at vi fejrer den eller markerer den i fællesskab, som du siger. Hvis der er et spørgsmål, du alligevel vil sende videre til danskerne og opfordre til, at man bruger dagen til at reflektere over, hvad skulle det så være?
Så skal man opfordre til at reflektere netop over, hvor vigtigt det er, at man selv er med i det. Hvor vigtigt det er, at man sætter sig godt ind i, hvad demokrati egentlig er. At man prøver at læse grundloven og tænker over den. Der er også kommentarer og muligheder. At man lige så forstår grundlæggende, hvad vores system egentlig er. Hvad er dets grænser? Og forstår sin egen rolle i det. Så det er ikke noget med at ligge på sofaen eller bare at nyde Dannebrogsflag. Det er noget med at tænke aktivt.
Sådan lød det tidligere i dag, da jeg talte med Ditlev Tam, juraprofessor emeritus, forfatter og debattør. Danmark er en søfartsnation. Det er i hvert fald MS Museet for Søfarts påstand i deres nye faste udstilling Søfarer 400 års Danmarks historie. Men er det den centrale fortælling om Danmark, og i så fald, hvad består den fortælling så egentlig af? Er det vikinger, slavegjorte, containerskibskaptajner eller alle tre på en gang? I ugens anmelderne, som i dag er en genudsendelse, tager Mathias Hammer og de skarpe gæsteanmeldere en tur til Helsingør, hvor museet ligger. Og det gør de for at se udstillingen og blive klogere på Danmarks søfarende historie.
Nynne Anders, ved I, hvorfor fisk ikke kan lide techno?
Nej.
De er mere til house. Hmm. 8.750 kilometer. Så lang er Danmarks kystlinje. Men det omkransende hav er ikke en mur. Det er en færdselsåre. Danmark er en søfartsnation, beboet af ukuelige sømænd. Vores forfædre har altid sejlet, fisket, erobret, handlet, kriget, røget, drukket og tabt til skørbug, storme og forlis. I Helsingør har MS Museet for Søfart i et århundrede fortalt historien om Danmark som søfartsnation. Og med den nye permanente udstilling, Søfarer 400 års Danmarks historie, zoomer museet ind på Danmarks maritime rolle i verden. Fra tiden som kolonimagt og slavehandlernation, over fortællinger om verdenskrige på verdenshavene, og helt op til containerrevolutionen og livet ombord på moderne megaskibe. Udstillede genstande fra de syv have og historier fra de havne, hvor søfarerne har lagt til kaj, kombineres med videoer, lyd og lysfortællinger med hovedvægt på Danmarks blakkede fortid. Men er det virkelig den centrale fortælling om vores eventyr på havet? Formår udstillingen her at give os besøgende en følelse af tilknytning til vores maritime historie? Og er det for at være børnevenlig, eller er det for at give voksne en diskusprolaps, at så mange genstande er udstillet i gulvhøjde? Anmelderne sætter sejl. Landkrabben ved værtsmikrofonen her hedder Mathias Hammer. Ohøj, siger jeg til mine to gæsteanmeldere, Nynnebjerg Christensen, journalist, radio, tv-vært, eventyr, rejsende Nynne. Men rejsen, er du også sejlende?
Nej, lige akkurat sejlende er jeg ikke, fordi det ligger desværre sjovt nok i eventyrfamilien, at vi ikke rigtig kan tåle at blive vugget alt for meget. Men søen har aldrig været min, fordi jeg bliver simpelthen så dårlig.
Kender. Også velkommen til dig, Anders Ravn Sørensen. Du er lektor ved CBS med speciale i virksomheds- og kulturhistorie. Og så er du forfatter til en række bøger om historie, om søfart, blandt andet om Danmark som søfartsnation. Men lad mig lige stille dig det samme spørgsmål. Hvor søstærk er du egentlig?
Jeg kaster op faktisk ved det mindste skuld. Så jeg er heller ikke, jeg kan godt tilslutte mig nynnes beskrivelse der.
Den køn på sammen.
Den rene ynk. Vi sidder tre landkrabber her. Ja. Men ens for os alle tre er altså, at vi har besøgt MS-museet for Søfart og deres nye permanente udstilling i Helsingør. Det er den, vi skal tale om i dag. Og lad mig lige indledende spørge dig, Anders. Ambitionen for museet er at fortælle 400 års dansk historie. Og det kræver selvsagt, det kan alle forstå, det kræver prioriteringer. Man kan ikke få alting med. Indledningsvis, mener du grundlæggende, at vægtningen i den her udstilling er god? Altså fortæller museet en troværdig, tilnærmelsesvis dækkende udgave af vores historie?
Ja, det synes jeg, de gør. Mm-hmm. Men jeg synes også, det er en udstilling, som rejser nogle spørgsmål, altså hvor man med rette kan stille nogle spørgsmål til netop de prioriteringer, der er blevet truffet. Jeg synes, det er en god udstilling, men altså, jeg er jo så også måske biased, som det hedder, eller forudindtaget, ikke? Fordi jeg elsker søfart. Så det vil jeg også prøve at lægge fremme lidt, tror jeg.
Ja, men det behøver du ikke. Det er sådan set også derfor, du er med. Jeg synes, det er interessant, men lad os også lige nynne. Du ved måske knap så meget om søfartshistorien.
Nej, det kan man sige.
Men som besøgende på museet her, så bliver man lovet, og her et citat, man bliver lovet, eventyr, længsel, frygt, drømme og opfindsomhed. Mm. Mærker du som ikke indviet søfartshistoriker, som almindelig museumsgæst, eventyr og opfindsomhed? Er det grundlæggende en opfindsom og eventyrlig udstilling?
Det synes jeg, det er, og jeg synes jo først og fremmest, det er en historie om Danmarks historie. Altså, fordi det har jo været den måde, vi har opereret på i verden. Det har jo været vores adgangsveje på et tidspunkt, hvor man... hvor det tager en milliard år at komme til Rom i oksekærre, så kan man faktisk sejle. Så det har jo været den måde, man har kunnet komme på eventyr på og udforske verden. Og det er jo blevet vores sprog, så det synes jeg også er meget tydeligt, at det er jo derfor, Danmark er blevet sådan en stor handelsnation, for vi har jo overhovedet ingen naturlige ressourcer i det her land, andet end kartofler og...
Og de kom også sejlende hertil.
Og de kom endda også, ikke? Så jeg synes faktisk, det er en fantastisk historie om Danmarks historie. Og jeg må også sige, at jeg er sådan set en stor fan af Museet for Søfart. Jeg synes, det er et smukt sted. Nogle gange er jeg blevet skuffet, når jeg kommer derop. Mm. Jeg synes, nogle gange udstillingerne har været lidt for små. 7 billedplancher, og så kalder vi ligesom det en udstilling. Men her synes jeg, at de har virkelig haft fat i den store spade og fået gravet et ordentligt hul til os. Altså, det er en lang, flot udstilling.
Det må man sige. Det er i hvert fald mere end 7 billedplancher, og det skal vi tale meget mere om. Jeg synes bare lige, for de lyttere, der ikke har været i Helsingør på MS-museet for Søfart og set den her nye udstilling, Søfare 400 års Danmarks historie hedder den, at vi lige skal give dem en lejlighed til at få en klar fornemmelse af, hvad det er, der foregår.
Ved indgangen står en sømands dragkiste. Langsomt åbner man den, og pludselig ændrer lyset og lyden sig. Gulvet bliver en maritim malstrøm, og bølgerne bruser ud af højtalerne. Dybere end i skibets mave går man under sejl og ræb, og passerer en kæmpe vragrest fra skibet Elefanten, der i 1618 som det første danske skib sejlede syd om Afrika med kurs mod Asien. Og derfra gennemgår udstillingen de næste 400 års søfartshistorie. Lige fra elefantens tid, hvor handels- og opdagelsesrejsende ved hjælp af vinden krydsede havet på knirkende træskibe. Det er også i den her periode, man driver rovdrift på fremmede folk. Udstillingen sætter fokus på de underfortalte sider af historien, med forøget fokus på Danmarks slavehandel fra 1660'erne og frem til begyndelsen af 1800-tallet og koloniseringen af Grønland fra 1720'erne. Men som man bevæger sig frem i udstillingen, bevæger man sig også frem i tiden til 1800-tallet, hvor livet i samfund, der lever og arbejder ved havet, bliver skildret. Derefter kommer et kapitel om Frihavnen i København fra 1920 til 1930, som dannede grobund for økonomisk udvikling, drift og international handel.
Sømand ombord, tro mig på mit ord, skuden er lille, faren er stor. Men der hvor hjertet det banker, der ligger vi til, hvis skibers kone vil.
Fra 1950'erne og op i 1980'erne rejser sømænd på fragtskibe verden rundt på overenskomst. De har velfærdsstatens løfter i baglommen, scorer damer i Thailand og fester til den lyse morgen på Mosquito Bar. Udstillingen slutter med det nutidige containerskib. Verden, som vi kender den i dag med global handel, drives af enorme, dovne containerskibe, der med 10.000 vis af containere hver med tonsvis af varer flyder over grænser. Og i det rum vil mange måske genkende den særlige mærskblå farve, der synes at fylde. Og således kom vi igennem 400 års Danmarks historie, fortalt gennem søfart.
Det er med at holde stilen.
Ja, 400 års Danmarks historie her, fortalt på 2 minutter. Nynne, du nævnte allerede lige inden vi hørte det her, så hurtigt kan man altså ikke komme igennem udstillingen i Helsingør. Fordi det er ikke en lille udstilling. Der er virkelig mange genstande. Altså alt fra gamle dele af skibsvrag til mange, sådan lidt nogle af dem mellemkunstfærdige malerier fra fjerne himmelstrøg. Og der er porcelæn, og der er peber og kolonivarer i endeløse glasmontre. Og der er tekster og lydinstallationer og videoer og tatoveringsværksteder og legepladser og alt muligt. Det er en ret stor udstilling. Og jeg kan ikke lade være med at spørge jer, om I synes, den er for stor. Altså forstået på den måde. Skulle den være kurateret strammere? Jeg kan næsten fornemme, hvad du mener, Nynne. Men jeg vil gerne lige spørge dig, Anders, fordi det her sted, det ligger simpelthen klods op og ned af Kronborg ude ved vandet i Helsingør.
Ja, det er jo altså ligger jo nede i en tørdok.
Ja.
Så man har jo haft, idé om, der skal ligge et museum der. Altså det bliver indviet i 2013. Og det er vildt besværligt at få et museum lagt der, og der er alle mulige bud på, hvordan man kan bruge den tørdok, fordi den skal man død og pine bruge. Og idéer om, kan man lægge den nede i tørdokken, kan man bygge det ovenpå, så skygger det for Kronborg og sådan noget. Og så bliver det jo Bjarke Engels arkitekter der så fræser museet rundt om, hele vejen rundt om, på siden af tørdokken.
Ja.
Og det gør, skal vi diskutere, hvordan det er kurateret, og hvordan det er sat op. Og det er jo utroligt bundet rum. Der er ikke særlig mange muligheder. Det, der er jo de her lidt mærkelige gange, hvor det faktisk starter sådan lidt smalt, og så åbner det så op. Så jeg tror også, man som kurator har været bundet på hænder og fødder i forhold til, hvordan man kan bruge de der rum. Og det tror jeg også gør lidt måske, at man i starten bliver sådan crammed lidt.
Ja.
Der er noget på begge sider. Der er faktisk noget over det hele, genstande, porcelæn. Og så åbner man så langsomt op. Så
der, ja, der er ingen store sale i det her museum.
Nej, altså der er jo et auditorium og sådan noget. Altså ikke nogen rigtig store sale. Det starter sådan lidt presset.
Men lad os bare lige konkludere. Altså, det her museum arkitektonisk er, altså det er spektakulært. Det, synes I ikke det?
Jo, jeg synes, det er et fuldstændig vidunderligt sted. Og jeg er jo kommet der meget med mine børn. Det er så fedt, at man kan vise det her. Det var her, skibene lå. Ja. Og man kan jo stadigvæk se formen af det. Men det er heller ikke nogen billig fornøjelse. Altså, det koster næsten, jeg tror, det koster 145 eller 150 kroner, som voksne at komme ind. Og det er også derfor, jeg har sagt, nogle gange har jeg været lidt skuffet over, hvad de så egentlig har hostet.
Når der tager jeg 7
gange, ikke? Men er der så for mange genstande her? Det er der måske alligevel lidt indledningsvis. Jeg havde lidt problemer med at dosere mit tempo i starten, fordi jeg tænkte...
Det er min pointe, lige præcis.
Jeg tænkte, hvor langt var det her egentlig? Og så kunne jeg godt se, hallo, altså det er 400 år, vi skal igennem. Nu bliver jeg lige nødt til at sætte tempoet lidt op, fordi jeg brugte meget tid på den første del. Men jeg vil sige, ligesom vi hører Gustav siger her indledningsvis, at hele den der fortællemæssige ting med skibskisten, synes jeg er enormt dragende. Altså jeg er altid så imponeret af, hvad museer og scenografer kan i forhold til lyd og lys, og jeg synes, det er meget dragende. Men ja, det bliver måske lidt overbroderet i starten. Jeg brugte også meget tid på starten og fandt ud af, at i virkeligheden for mig var det... Det samtidshistoriske, der var rigtig spændende, altså når vi kommer frem til containers, altså Frihavnen i virkeligheden, det der også blev nævnt i oplægget her, altså
som
de sidste 100 år.
Eller ja, sådan noget. Præcis. Ja.
De sidste 100 år, også rigtig spændende. Det andet er jo historie, som vi kender det, og som man også kan sige meget om, men jeg skulle lige finde mit tempo.
Mm. Jamen, jeg er meget enig. Ind på det spektakulære museum, det er en attraktion i sig selv, og så kommer man ind og indleder med at dreje rundt om hjørnet, og lige når man drejer rundt om hjørnet, står den her kiste, man skal åbne. Jeg var sådan lidt, jeg ville gerne have haft det, den kiste. Var en ægte kiste. Den ligner sådan lidt en kasse fra sådan en blandt selv slikforretning.
Mm. Det er noget, jeg slet ikke har tænkt på, fordi jeg var så imponeret over alt det
der. Jeg troede slet ikke at åbne den. Altså, jeg stod sådan lidt og, nej, det kan vi ikke.
Hvad skulle du have gjort?
Så åbnede min datter den til sidst, men jeg var sådan lidt i tvivl, om man måtte røre lige der.
Men det gør man, og så kommer der bølgeskvulp, og lyset ændrer sig. Sådan, og der er et eventyrverden, der sådan ligesom går op.
Og det synes jeg faktisk, Mathias, det nævnte jeg også lige før, det er jo, det her med at komme på søen har jo været danske mænd især mulighed for at komme væk. Fordi ellers så kommer man jo aldrig nogensinde væk fra sin landsby. Mm. Men lige akkurat det at komme til søs, der kunne man komme på eventyr. Jo, med livet som indsats. Altså, de skriver jo det i 1700-tallet. Det tager halvandet år at komme retur til Kina og hente peber og hvad ved jeg. Men det har jo været den eneste mulighed for at slippe væk, simpelthen. Mm. Og derfor synes jeg også, man får den der eventyrfornemmelse, når man starter. Way, her kan man virkelig komme ud.
Er du enig, Anders? Bliver du også ud ind i det her? Du kender historien så godt. Du ved godt, det tager halvandet år at få peber til sin æggemad.
Ja, jeg synes ikke, at den under så lang tid.
Men pointen er, at man ved heller ikke rigtigt, om man kommer hjem igen.
Nej, det er ikke nok. Det er lang tid. Men om jeg bliver suget ind i det? Nej, altså jeg synes i virkeligheden måske, den der dragkiste der, eller den der kiste i starten, jeg bliver mere draget af de genstande, der er rundt om hjørnet. Altså, for jeg synes jo faktisk, at der skal være masser af genstande på et museum.
Ja.
Og det er genstande, der skal fortælle historien, eller som man skal lade fortælle historien på, med hjælp af de historiske kilder. Så jeg havde det nok en lille smule anderledes, at den der smalle gang med sådan en skolestue-agtig vibe, ikke? Med porcelæn og maleri og sådan noget. Det er der, hvor jeg synes, det var fedt, fordi der var så mange genstande, som hver især fortalte den historie.
Så du synes ikke, der var for meget?
Nej, jeg synes ikke, der var for meget i starten. Snart tværtimod havde jeg det sådan lidt med, der hvor det løsnede op, der blev det sådan, meget børnevenligt til sidst.
Okay, men altså... Når man
jeg er heller ikke sikker på, hvad jeg mener, faktisk.
Jeg synes, der var lidt for meget til at starte med. Mm. Når man så kommer lidt videre, så er der en ret flot film, der fortæller om Ove Gide og den første rejse ned syd om Afrika.
Ja, Kejseren af Candy, vil jeg sige. Perfekt navn.
Kejseren af Candy, som er på Ceylon.
Ja, altså, Candy er jo den gamle kongeby på Sri Lanka. Der har været flere gange. Det bliver nødt til at sige til jer derude. Der kommer mange anbefalinger i dag. Men hvis I er på det lav der, så tag til Candy, fordi det er jo historien om Ceylon, og
Jeg synes, den er ret sød, den der film, som er sådan en animeret film, der bliver vist i sådan en hals, eller indersiden af en globus. Og så begynder vi ligesom på Trankebar-fortællingen og slavefortællingen. Og der, inden vi skal tale mere om det, Anders, for nu siger du, du savner genstande. Derinde begynder der så at være rigtig meget multimedie. Der er lydfortællinger. Der er fem kunstnere, Jesper Wung-Sung og andre, der har fået lov til sådan ligesom at lave en lille lydinstallation, en fabulering over kolonitiden og slavehistorien. Der er også genskabelser, altså sådan keramiske genskabelser, Rose Eken har lavet sådan ret flotte keramikskulpturer af madvarer fra bådene og sådan, men som også er stikker i øjnene, synes jeg, fordi det er sådan lidt... Det passer ikke rigtig ind i udstillingen. Hvad synes I generelt om det der sådan... Nu lyder det grimt, når jeg siger miskmask, men den mangfoldighed, vil jeg hellere sige, af udtryk og formidlingsgreb, der bliver brugt?
Jeg synes, at det skinner lidt i øjnene, eller man fornemmer lidt, at man har vildt rigtig meget med udstillingen. Det er en utrolig ambitiøs udstilling, ikke? Og man vil rigtig gerne lade mange forskellige stemmer komme til orde.
Ja.
Fra slavegjorde til fyrbøder, til finansfolkene bag, til krigssejlere, og de skal alle sammen komme til orde. Altså med sådan lidt langhårede ord, synes jeg, den virker sådan lidt postmoderne. Og sikkert med vilje, fordi at det ligger jo i tiden, at man skal prøve at lade især tavse stemmer komme til ord, så dem, som vi måske ikke har super god adgang til i kilderne. Men jeg synes også, i modsætning til den tidligere udstilling, og især den gamle udstilling, for dem har jeg arbejdet lidt med, der insisterer man jo ikke på at sige, at Danmark er en søfartsstation, og den ser sådan her ud, men man åbner op for sådan en mangfoldighed af stemmer og fortællinger, som jo er et meget sympatisk og spændende greb, men som også giver, altså risikerer at give en lille smule forvirring. Ikke?
Jo, altså der sker...
Synes du, den virker ukurateret? Eller sådan, fordi jeg kan egentlig meget godt lide netop, fordi jeg synes, at nogle af udstillingerne deroppe har været lidt spinkle, så havde jeg det egentlig sådan, okay, læs på. Altså, så jeg synes faktisk meget godt, jeg kan lide den der forskellige artede stil, at der både noget keramik og nogle rigtige artefakter, altså fra oprindelig tid, og så nogle efterfølgende fortællinger. Jeg kan meget godt lide det der med, at man dykker ned Altså, du ser jo ikke alt, det våger ikke lige meget tid til alting i udstillingen, men du kan dykke ned i nogle forskellige ting.
Men det forstår jeg også godt. Jeg synes det forvirrer mig en lille smule, at der er en side fra en logbog med en håndskrift, man ikke kan læse. Det er jo altid sjovt at se sådan en gammel guldnet papir, der er 350 år gammel. Og derefter så kan du tage et par høretelefoner på og høre et lyddigt, der hedder "Jeg er peberen, jeg har linker på", eller hvad det er, som er sådan... Så meget sådan post-slave-historie, følsomt og barskt. Og så, så er der noget lys, der ændrer sig. Altså, der sker rigtig mange forskellige ting,
synes jeg. Der er jo ingen tvivl om, at der er nogle typer, som har skulle holde tungen lige i munden i forhold til hele slavekapitlet. Ikke? Så det kom jeg også til. Alle de der tekster tog jeg en hel masse billeder af, fordi jeg tænkte, jeg bliver nødt til at have dem med hjem og finde ud af, hvordan har de egentlig betonet deres sprog. Jeg synes egentlig, de slipper meget godt fra det, men det vil du sikkert tilbage til, Mathias.
Jeg vil til det lige nu, fordi det er... Altså, det er, synes jeg, opsigtsvækkende, og vel egentlig også forventeligt. Men slavehistorien og koloniseringshistorien fylder rigtig meget, og det virker, som om der er et meget stort behov for at fortælle de slavegjortes historie. Fortælle om uhyrlighederne, og fortælle om grønlænders oplevelse af at blive koloniseret. Der sker også det, når det handler om Grønland, så de medfølgende tekster på væggene, de står alle steder igennem hele udstillingen på dansk og oversat til engelsk, men netop der står de også oversat til grønlandsk. Jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle have gjort det, men lad mig spørge ganske kort. Oplever I det her som elegant, eller oplever I det som et forsøg på at være for woke?
Jeg oplever som om, at der er nogle museumsfolk, som man skulle holde tungen virkelig lige i munden, og har forsøgt at balancere en virkelig svær øvelse. Fordi siden den første udstilling åbnede, altså museet åbnede i 2013, der havde man faktisk også adresseret det her, blandt andet sådan med en stor installation med nogle rum, der var lige store, som hver slave havde ombord på et skib, og så stak der sådan nogle figurer, altså sorte menneskesilhuetter ud. Og det var faktisk rigtig uhyggeligt og meget dystert, og den fik også ret meget kritik, altså den her in-your-face ubehagelighed, som ligger i skibstransporten der. Det, som man så har gjort her, er jo, at der er jo et historisk kildemæssigt problem, når man vil lade undertrykte mennesker og minoriteter, slavegjorte, komme til orde, fordi de er der ofte ikke i kilderne. Altså, vi har næsten ingen, hvis ikke nogen, beretninger for slaver. Og hvad gør man så? Jamen, så har man det greb i udstillingen der, hvor man så lader fiktionalisere, eller lader kunstnere, forfattere, poeter bygge ovenpå en genstand. De har fået en genstand hver, de her fem mennesker, Jesper Wung-Sung, hvad hedder hun, Sabita Søderhånd.
Ja, det var hende med peberet.
Med peberet.
Ja.
Og så fortæller de en historie ovenpå. Og det er jo et, synes jeg, et spændende, også en lille smule risikabelt greb, fordi at det bliver fiktion, at man bygger ovenpå der. Ikke? Og der tænker jeg lidt, at lige præcis den der peberdigt der, jeg har peberen, jeg har linker på, og det fortsætter i lang tid. Det første, jeg tænker på ved omtagen af peber, der ligger også noget peber der, det er, at man på slaveskibene der i 1700-tallet, når der har været slaveoprør, altså så dræber man sådan de ledende figurer, hugger hovedet og hænder af dem, og hejser dem op i roen på skibet, og resten der, dem pisker man så til blod, så de bliver fuldstændig flænset, ikke? Og så smører man dem ind i peber og aske. Ej. Og salt, det kan blive hudflættet.
Ja.
Det er sindssygt ubehageligt, og den historie, den kildeberetning, ikke?
Ja.
Den vil jeg egentlig gerne have hørt, altså, jeg ved godt, der er som grænser for, hvor meget vold og ulækkerhed man kan introducere på et museum, der er også et publikum der, man på en måde skal beskytte, men jeg synes lidt, det digt der måske, på en mærkelig måde, nedtoner volden, undertrykkelsen, hvor man med kilderne, med genstandene, kunne have fortalt dem endnu vildere.
Endnu vildere, altså, og samtidig med, det var mere sådan supert eller virkelighedsnært.
Og rigtigt i gåsehånd, ikke? Eller i hvert fald baseret på noget, at der kunne være en pisk. Altså, men det synes jeg egentlig gik igen i de der fortællinger der, hvor man sådan forsøgte på at bringe nogle tavse stemmer til ord, måske i virkeligheden sådan lagde et låg på den der undertrykkelse og vold, som ikke blev særlig tydelig. Jeg studsede over, der var sådan en disclaimer lige der ved udstillingen, hvor der stod sådan noget med, vær opmærksom på, at den udstilling indeholder henvisninger til racisme, vold og undertrykkelse og sådan noget.
Ja.
Og jeg tænkte sådan, okay,
det kunne være meget værd.
Man skal altså godt nok være rimelig ømskindet, hvis man går derfra og helt ødelagt. Ikke?
Ja. Hvad tænker du, Nynne?
Jamen, jeg kunne se, da jeg var deroppe, var der nogle skoleklasser, som gik rundt og løste opgaver. Der er jo ingen tvivl om, at den her del af Danmarks historien er blevet, altså i hvert fald indtil videre, fortalt på en helt bestemt måde. Så jeg hylder sådan set, at den også i den her sammenhæng får måske lidt mere plads end tiden sådan altså, ja, 400 år. Altså, det fylder en pænt stor del af udstillingen, ikke? Så, men det synes jeg egentlig er okay. Mm. Altså, fordi jeg synes, det er jo også på tide at besinde sig på, hvad der egentlig er foregået. Jeg var også lidt i tvivl om de der kunstneriske udlægninger, men jeg synes sådan set, når man kigger på de tekster, der er skrevet, og det, der er udstillet, synes jeg, det er super sobert. Så jeg synes egentlig, de slipper godt fra det. Det har jo en kæmpe uddannelsesfunktion også for de yngre generationer, så jeg bliver nødt til at besinde os på, at vi skal følge
det. Jeg grundlæggende er sådan set meget enig med dig i det. Altså, havde man ikke gjort noget, havde det jo også været tonedøvt. Altså, det er jo betændt historisk, og de forsøger at formidle det. Jeg har simpelthen, ganske kort, den anke over for de der lyddigte fortolkninger. Jeg synes, de er meget lange. Jeg tror, der er 5 i alt, og de var en 5-6 minutter.
Ja, jeg glæder også i det.
Man skal bruge en halv time på at høre det der, hvis man...
Man skal dykke ned i det. Ja. Og gribe lidt fat og se, om man bliver grebet af det.
Men lad os lige bevæge os op i nyere historie, for nu har vi været meget omkring slaveriet, og vi går altså helt op til nutiden, og vi får sådan personskildringer, verdenskrigsårene, som jeg egentlig synes er meget rørende. Vi virkelig mærker de her mennesker, der har været til søs. Og så kommer vi op i nyere tid, hvor, du sagde det indledningsvis, det er sjovt, Nynne. Beskrivelsen af den nyere tid med containerskibe, og vi har ægte fotos af søfarer, der sidder på bar i Thailand osv. Og man kan komme ind i et tatovørværksted og få sig en skiberskræk på overarmen. Og sådan. Det er virkelig sjovt. Jeg elskede også den nyere formidling af den nyere historie. Men hvis vi er meget kritiske over for forhistorien, slaveriet, synes I så, at udstillingen er for positiv over for den nyere historie? Altså, der er altså også nogle sømænd, der har haft en ordentlig promille, som er kommet ind og gjort nogle kvinder gravide i havne rundt omkring og efterladt dem uden ret meget.
Ja, men det er rigtigt. Det slår mig faktisk ikke, før du siger det nu, men det er en meget romantiseret del og sådan idealiseret. Ja. Det kan godt være rigtigt.
Ja, altså, jeg ved ikke, om den er for idealiseret. Der er jo også historier om overgreb. Altså, de her tre kvinder, der er til søs og sådan noget, og der må låse dørene til deres kahytter, når de er fri og sådan noget. Men jeg er det egentlig tilbøjelig til at give dig ret. Altså, jeg stussede over det her fyrbøderinstallation, som kommer på et tidspunkt, hvor... sejlskibene forsvinder, og så bliver det damp, og så bliver skibsfarten jo industrialiseret. Altså, det bliver fabriksarbejde, og du skal stå op og
skovle
kul, ikke? Og så står min datter der med der er sådan to skovle, og der er nogle elektroder på, eller andet, så man ligesom kan mærke, at man bevæger dem frem og tilbage. Og jeg stod og kiggede på hende, og sagde, det går lidt for let, at det lignede sådan en lille spadel eller sådan noget, ikke? Ja. Hvor jeg tænkte, der var sådan en skovfuld kul der, 10 kilo, 20 kilo. Så det blev sådan en lille smule tivoliseret lige der, hvor man står sådan og chatter nogle skovle ind på en diode eller sådan noget, ikke? Jo. I stedet for at tænke, hvor kunne det være fedt, hvis der bare havde været 20 grader varmere og vildt ulidelig lyd, og så at man havde, altså kulstøv ved jeg godt, man ligesom ikke kan introducere på et museum, men lidt tættere på, ikke? Fordi så stod hun sådan, der stod hende og Anne, der har en diskus på lap til min hustru, ikke? Ja. tre diskus på lap, så stod de og skovlede kul, ikke? Og tænkte, kom on.
Ja. Men det er rigtigt nok, det kunne godt være blevet dramatiseret endnu mere, og kom derned i motorrummet, og der er beskidt, og der er varmt, og der larmer, og det er benhårdt. Det kunne man ikke mærke med de der elektroder, de plastikskovle.
Og der vil sige, den eneste gang, ligesom, hvor jeg synes, at jeg kommer... Hvor jeg synes, der er rigtig sådan af salt, sprøjt og tjære og sådan noget. Det er næsten på vej ned i museet, altså oppefra og ned, hvor der lugter jo måske lidt af enten af kloak eller tang markant. Og så går man ind i det rum der, som så øvrigt er sådan meget renset. Altså, og der kunne man... Jeg ved ikke, hvordan man altså sådan rent kuratorisk kunne have gjort det, men
nej, jeg tror måske også, at nu nævnte jeg det der før med, at museet er et dejligt sted at komme med sine børn, altså at der har været nogle bestræbelser på at formidle, som måske nogle gange bliver en lille smule for barnlige i bestræbelserne på at trække børn ind til den del af festen. Så man kan sige, i forhold til, hvem er den her udstilling egentlig for? Skal den kunne noget til alle, altså fra 6 til... til 96. Det kan godt være, at det lige er der, bukserne sprækker.
Jeg synes lidt, man fornemmer nogle kompromis.
Ja.
Altså, når man går i den. Og jeg er med på, at det er jo super crazy øvelse, at skulle lave en syntese eller en eller anden opsamling på 400 års søfartshistorie, er bare på 20 meter. Men jeg fornemmer sådan lidt, når man så går rundt og affærdig med udstillingen, så er der en stor udstilling med modelskibe.
Ja, og den er også permanent.
Og den er permanent. Og der fornemmer man sådan lidt, at der har virkelig siddet nogen, der bare er gået amok med de der modelskibe, ikke? Er store og små, og der er hundredvis, og der er virkelig kærlighed til de der skibe derinde.
Og det er også bare virkelig grundlæggende fascinerende at se.
Ja, det er simpelthen så flot.
Og den der, det der med, at der er nogen, der er gået amok, i modelskib. Den mange, ja. Der kunne man godt lede lidt efter den i sådan den anden del af udstillingen.
En ting er i hvert fald helt sikkert, der er virkelig mange aspekter af den danske søfartshistorie. Det er så populært at sige, at vores forfædre var bønder, vi er bondesamfund, men sandheden er jo, at vi i mindst lige så høj grad er et søfartssamfund.
Men må jeg sige noget til det? Fordi det var faktisk det, der slog mig, og det formoder jeg, at historikeren vil glæde sig over. Altså, efter at have været igennem den, så synes jeg faktisk, at jeg har en bedre forståelse af, hvordan vi er blevet dem, vi er blevet. Nu sad jeg også lige forleden, og så en film fra 2. verdenskrig, hvor man jo også kan diskutere, hvor heroiske vi har været, eller mange på samme. Det var jo ikke mange, der mistede livet der, da tyskerne går ind over grænserne i 1940. Så det der med, at vi er blevet handelsfolk, fordi vi har de der søfartsveje, det er den måde, vi kan komme til udlandet på. Altså, vi er ikke heroiske, vi er handelsfolk, vi er pragmatiske, vi får tingene til at ske, vi handler med ting. Det er simpelthen det her land i nødskab.
Ja, nu ved jeg ikke, om jeg glædes over det. Altså, det er også mere sådan, sådan teoretisk set, mere postmoderne historiker også, der har fokus på forskellige fortællinger. Og det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger. Det er jo ikke løgn.
Nej,
men det er jo heller, men det er en ud af 30 muligheder, kan man sige, af hvem det er, vi er. For vi er også landbrugsfolk, vi er socialdemokrater, vi er...
Det bliver først senere.
Jeg var glad for, at du ikke siger, at vi er luder og lommetyve. Men Nynne, når du siger, at du får en mere grundlæggende fornemmelse af, at vi har søfartsblod i årene, så svarer du på det spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille dig lige efter, at vi skal høre det, vi skal høre nu. Fordi det synes jeg nemlig er så interessant, og det må jeg sige om den her udstilling, jeg har det på samme måde. Det er også en øjenåbner for mig. Wow, det fylder meget i historien. Og det ved jeg jo godt sådan intellektuelt, men jeg synes, man sanser det på den her museum på en anden måde, og det er fedt. Vi har lige lavet et lille indslag, hvor vi prøver at opleve, hvad søfarten har betydet i Danmarks historie, og ikke mindst i Danmarks kulturhistorie.
I Danmark lever vi med havet. Det former vores kyster, vores grænser, vores liv, og det trækker spor dybt i vores kulturhistorie. Man kunne endda påstå, at selve ideen om et dansk folk er baseret på havet. Det er i hvert fald søfart, som gør vikingerne særlige, og det er dem, som nationalromantikerne i midten af 1800-tallet bruger til at grundlægge ideen om et heroisk dansk folk, som går helt tilbage til Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Havet gemmer sig også i Københavns ikoniske renaissancearkitektur i bygninger som Rundetårn og Børsen. Store dele af Christian den 4.'s indtægt kom nemlig fra Øresundstolden, som blev pålagt alle skibe, der sejlede igennem det smalle sund mellem Helsingør og Helsingborg. Ruten er senere af historikere blevet kaldt en af verdens vigtigste handelsveje, for den gav adgang til Østeuropa og Rusland. I skagensmalernes billeder af fiskere og livet ved havet ser vi også et bud på, hvad danskhed er. Det møjsomme, slidsomme, barske liv på bådene med druknede matroser, knuste skibe og kvindernes liv i hjemmet med afsavn og arbejde. Men de malede også glædestunderne, børnene som bader i aftenblåt vand og solen som drukner i horisonten. Det arbejdsomme, ydmyge og ordentlige liv. Og i den danske sangskat er havet også en central figur. Johannes V. Jensen digtede om sømandens enegang, Carl Nielsen satte melodi til den rejseløsne flåde, og L.C. Nielsen opsummerer i 1901 nationalidentiteten i at se de bøgelyse øer. Det har det gjort helt op til i dag. For der er nok få, som ikke kender Lis Sørensens kærlighedserklæring til havet, der er så blot, som et øje kan se.
Så blot som mit øje.
Ja, det er jo næsten synd at tale ind over Lis Sørensen her, men sådan et lille forsøg på at opsummere en lille fli af det, som havet har betydet i Danmarks historien. Anders, du er historiker og har beskæftiget dig så meget med søfarten. Hvad har, ja, det som Erik Bertelsen han kalder vores sejlersind i Blæstengård Frisk over Limfjordens vande, hvad har det betydet for Danmark og den danske identitet, vil du mene?
Jamen, søfarten og havet bliver over sidste århundrede en central del af en dansk selvforståelse i malerier, i film, i sange, i bøger. Søfarten er over det hele i sådan kulturelle aflejringer, kunne man kalde det. Den spiller også en stor rolle i rigtig mange menneskers rigtige liv. Altså, der er mange, der sejler. Der er mange, der venter hjemme på dem, der sejler og kommer hjem. Der er mange, hvis næring eller indkomst afhænger af søfarten på forskellige måder. Så Danmark er en søfartsnation, også kulturelt. Mm. Men jeg vil også sige, den speak der, er det Gustav, der speaker den minder meget om rigtig mange andre podcaster, introer, jeg har hørt før. Søfarten er en del af det danske DNA. Lige siden vikingetiden har vi handlet og sejlet ud, og derfor skal vi også gør det i fremtiden og har bedre rammevilkår, ikke? Som ofte har søfartspenge også i ryggen, eller søfartsinteresser. Så fortællinger legitimerer os, og har også økonomisk-politiske interesser bag sig.
Men vi har ikke som sådan nogle politiske eller økonomiske interesser. Men er det et problem, eller synes du ikke, det er sandt?
Nej, jeg synes, det er sandt. Ligesom at fortællinger om landbrugsnationen og fortællinger om industrinationen også er sandt, men jeg synes, det er også noget, man skal være opmærksom på, fordi at Søfartsmuseet deroppe i Helsingør er et fantastisk dejligt og vigtigt museum. Det er jo også et sted, hvorfra fortællingen om et erhverv udgår. Mm-hmm. Der er altså mere end et par mærkskib derinde. Det skal der naturligvis være. Men jeg synes, det er en vigtig
at huske. Men det er jo rigtigt, altså AP Møllerfonden er jo en stor sponsor, gået fra af museet her.
Men det er vel også derfor, det er relevant at spørge, er der så nogle fortællinger, du synes, du mangler, Anders, i den historie om Danmark som en søfartsnation? Fordi vi har lige snakket om slavekapitlets fald, ikke en gylden periode, sådan rent etisk og moralsk for vores nation. Ja. Men er der noget, de misser?
Nej, der synes jeg faktisk, at de gør et godt arbejde i forhold til det her, den øvelse, der er at åbne op for forskellige fortællinger om søfart. Det er jo ikke landbrug, det skal handle om derop. Men åbne op for, at mange forskellige stemmer, mange forskellige fortællinger kan komme til ord for det første museum, og nu er vi i 1915, ikke? Det ligger op på Kronborg, det er super træls.
Altså forgængeren
til Søfartsmuseet. Til Søfartsmuseet. Ja. Det er også betalt af søfartspenge dengang, og der er det de store mænds store bedrifter til søs, og Danmark er en stolt søfartsnation. Det er bygget det der museum, for at søfarten kan få den kærlighed, nu citerer jeg, som den fortjener.
Mm-hmm. Ja, den association, jeg sidder tilbage med, efter at have set udstillingen, er, at vi jo er, altså som jeg sagde før, uheroisk og pragmatisk et langt stykke hen ad vejen. Vi handler os frem, og der bliver skåret nogle hjørner, etisk og moralsk, fuldstændig ligesom vi har set Danmark i nyere tid, også i forhold til krige. Altså, vi putter os. Det er de handelsveje der har gjort det. Det har været vores måde at blive til noget på her.
Ja, det har været vores silkeveje og guldruter. Men lad os så lige komme op til nutiden. Vi har været inde på det. På udstillingen er nutiden ret godt skildret. Jeg synes, hele afsnittet omkring containerfragt er virkelig, virkelig spændende. Og det er klart, Mærsk fylder, har en central rolle. Og det var virkelig en øjenåbner for mig at se, hvordan nutiden er på havet. Hvor gigantisk store de her skibe er. Der er sådan en video, og nu refererer jeg frit fra hukommelsen. Men så vidt jeg husker, så byggede Mærsk et containerskib i 2013, som dengang var verdens største skib. I dag, 12 år senere, er det ikke engang i top 100. Altså, der bliver bygget så store skibe. Syv af verdens 10 største containerhavne ligger i dag i Kina. Det er helt vildt, så mange containere, der sejler rundt på verdenshavene. Det har kolossal betydning for, hvordan verden hænger sammen.
Det er så spændende. Må jeg sige noget til det?
Sådan, ne?
Fordi jeg fik nemlig også en aha-oplevelse, og det gjorde jeg i det her med, at containeren kommer til at afløse det, der hedder stykgodset. Mm-hmm. Altså, hvor man hver gang et skib kommer i land, skal pakke et puslespil af kasser og tønder. Det tager enormt lang tid. Det er der, søfolkene kan gå i land, og det er så der, den kulturelle udveksling sker. Mm. Altså, og de kan jo være i land i nogle tilfælde i ugevis, fordi det simpelthen tager så lang tid at pakke de der skibe. Og det er jo så det, som containerdriften kommer til at afløse. Det bliver meget mere maskinelt, automatiseret, effektiviseret, men det er så også der, den kulturelle udveksling slutter, kan man sige, og Danmarks mulighed for at gøre stemmen gældende i andre have. Altså, det er jo så simpelthen derfor, at man har en kvinde i hver havn. Det er fordi, man ligger i de der havne så lang tid som sømand. Mm. Det synes jeg var enormt spændende.
Jeg synes, at de løser containeriseringen rigtig godt. Altså, den her overgang til container er super, super gode greb. Der er jo netop i søfarten nogle vigtige skift fra sejl til damp. Det ændrer fuldstændig vilkårene til søs. Fra damp til containeren, hvor indførelsen af containeren, som jo i høj grad også Danmark spiller med i, og Mærsk selvfølgelig så deltid, super vigtig historie, men det ændrer også søfarten på godt og ondt, fordi at det bliver kæmpe store flydende fabrikker og varehuse, som gør noget helt, som gør søfolkene og rederierne til noget helt andet.
Det, end det, i hvert fald, ja, det er noget mindre menneskeligt og mere industrielt. Vi kaster anker for et øjeblik, fordi inden vi styrer i havn, så skal vi også i dag have tre anbefalinger. En fra os hver på andet, man kan beskæftige sig med, se, læse, høre, opleve, der kredser om søfart, rejse, havet, handel, historie eller hvad det nu måtte være. Tre korte anbefalinger. En for dig, Nynne.
Uha, jeg kommer til at sige to. Okay. Altså, jeg fik simpelthen en trang til at genlæse Moby Dick, som er den her klassiker om den der vanvittige skibskaptajn Ahab, som har fået bidt benet af valen Moby Dick, og som bliver optændt af hævntørst, og søger den der kaskelotval på de store have. Og når jeg tror, jeg blev så fascineret af den, da jeg var ung, var det jo fordi, at man kan så tydeligt se, at det er en del af verdenshistorien, hvor dyr stadigvæk har deres habitater og stadigvæk har magten. Mm-hmm. Jeg ved godt, at vi har travlt, men jeg bliver også lige nødt til at nævne skibet Frem. Ekspeditionsskibet Frem, som ligger oppe i sit helt eget udstillingslokale i Oslo. Der er bygget et museum dertil Frem, og Frem har jo været med på Sydpolen. Frem har været med til at finde Norges Passagen. Frem har overvintret, skruet ned i isen. Det er ufatteligt, at det ekspeditionsskib fra omkring 1900-tallet stadigvæk eksisterer. Men der kan man altså gå ind og se, hvordan man i gamle dage tog på polarfærd. Det synes jeg også er en stor oplevelse.
Vidunderligt, Nynne. Du fik det. Så en anbefaling for dig, Anders.
Jamen, jeg vil gerne anbefale Søfartsmuseet nede i Marstal, så jeg, på Ærø. Så jeg synes, når man har været oppe i Helsingør og set det store Søfartsmuseum Danmark som søfartsnation og alle de her fortællinger, så synes jeg, man skal bevæge sig til det sydfynske øhav og bevæge sig ind i det byhus, der ligger i Marstal, som så er et museum. Det er et lille museum, men det er proppet med genstande. For det som er fortællingen dernede, er, at det typiske er skibere og søfolk, som har doneret, hvad de har haft hængende eller liggende af alt muligt crazy gejl fra alle verdens lande. Marine malerier en masse væg til væg, så det er en helt anden oplevelse. Der træder man så ud på gaden, som ligger lige der ud til havnen, og der får man virkelig den der altså sådan en fornemmelse af skumsprøjt og søfartshistorie.
Vidunderligt. Jeg vil gerne gribe stafetten Marstal søfartshistorie og anbefale Carsten Jensens hovedværk, vil jeg næsten sige. Mm. Hans roman Vittig Druknet fra 2006, som er sådan en slægtsroman om livet til søs. Carsten Jensen kommer fra Marstal. Den udspringer af Marstal. Den begynder i treårskrigen i 1848. Et stort slag nede på Flensborg Fjord, tror jeg. Og strækker sig helt op til befrielsen i 1945. Mm. Fire generationer til søs. Kvinderne, der styrer hjemmene derhjemme. Eventyr, skrumpehoveder og alt muligt andet. Men jo også ængstelse og krig. Det er Danmarks historie. Det er verdens historie. Mm. Og det er altså virkelig, virkelig godt skrevet.
Det er fed bog.
Jeg synes bare, at Carsten Jensen, han skriver sig ind i Johannes V. Jensens slipstrøm med den bog.
Men er Marstal i sig selv ikke også sådan et sted? Altså Marstal er vel en slags skibsmuseum i sig selv?
Jo, det kan man sige. Det kan man sige. Men,
jeg synes, man skal besøge Marstal og tage bogen med, og så kan man gå ind og se skrumpehuderne inde på museet.
Så vi starter altså i Oslo via Helsingør og slutter i Marstal.
Det er sådan, man gør, og så læser man Moby Dick på Oslofærgen. Lad os lige komme tilbage til Helsingør for en afsluttende bemærkning om den her nye permanente udstilling Søfare 400 års Danmarks historie. Der står i omtalen af udstillingen: på MS Museet for Søfart fortæller vi om fortiden, men også for at vi kan lære af den og finde nye veje i fremtiden. Lykkes det for udstillingen her?
Ja, det altså som sagt, jeg har virkelig både fået nogle konkrete aha-oplevelser, men jeg også nogle refleksioner om, som sagt, hvordan vi er blevet dem, vi er.
Mm. Anders?
Jeg synes også, det er en rigtig vellykket udstilling, man får en fornemmelse af, hvor vi kommer fra, hvor søfarten har bevæget sig fra, og hvor den er på vej hen nu, og så er der, synes jeg også, at man kan stille nogle spørgsmål til de valg, der var truffet i udstillingen, men jeg synes, at den er rigtig vellykket.
Jamen, så er sidste spørgsmål jo næsten besvaret. Skal man tage til Helsingør? Skal man besøge museet og se udstillingen?
Det skal man
det. Ja da.
Det er om at komme afsted. Helsingør ligger lige præcis, hvor det altid har ligget. MS Museet for Søfart ligger altså dør om dør med Kronborg nede under jorden i den gamle tørdok. Udstillingen er permanent, så den kan besøges fra nu af og til evig tid, eller i hvert fald indtil museet finder på at gøre noget andet. Anmelderne må til gengæld finde på noget andet om lidt, for denne uges udsendelse lakker mod enden. Tak til mine to gæste, anmelder Nynne Bjerg Christensen, journalist og rejsende, samt Anders Ravn Sørensen, lektor ved CBS og forfatter til en række bøger, blandt andet om søfartshistorie. Også tak til redaktionen bag programmet, Josefine Geier Utoft, Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagil. Vi er tørskoet tilbage om en uge. By the way, ved I egentlig, hvordan man får havets fisk til at grine?
Nej, man fortæller en vandet vittighed.
Man putter dem i kildevand.
Åh, ja da.
Tak for i dag, siger Mathias Hammer.
Det var den her uges anmelderne, som man kan gå ind og finde i DR Lyd. Der ligger også en hel masse andre afsnit, hvor holdet undersøger krimiserier som Hvide Sande, Cirkusrevyen 2025, Susanne Bryggers nyeste roman, og jeg kunne blive ved. Lige om et kort øjeblik har vi selvfølgelig en radioavis, og så går live tilbage i radioen med en lille smule mere grundlovsdag, hvor vi skal kigge på, om det overhovedet kan lade sig gøre, og spice det op, så det bliver spændende for også de yngste overhovedet at forholde sig til, hvad 5. juni egentlig er for en størrelse. Det kigger vi også meget mere på om et øjeblik.
Minister, Danmark bliver udplyndret af internationale investorer.
Ja, send en mail.
Andre folks penge.
Jeg har betalt skat i Danmark i hele mit liv, og nu kan jeg ikke engang bo her sammen med min kone.
De rige spørger på os.
I rektors der statskasse.
Nu skal vi sammen have vores del af gaden.
Desværre befinder vi os i det vilde vesten.
Man kan bevise det.
Andre folks penge.
Politiet i Frankfurt.
Hey, please.
Du fascisten og Judas.
Ny dramaserie.
You think I marry you for money?
Nu på DRTV. Og lørdag på DR1.
K-Live er tilbage om et kort øjeblik. Om få sekunder, om altså et endnu kortere øjeblik, er der radioavis.